Kaixo, ongi etorri entzule guzti-guztiei eguerdiko ahotsan magazinea da, eta jantxakun irratian gaude Donostiako irrati Euskaldun Librea, 107.bfm-ean, bere lehenengo kanalean baita ere streaminga martxan, jantxakun.eus web horrian, ongi etorri entzule zareten guzti-guztiei. Hemezortzigarren urteko otsailako 20 gaurko aste arte, eta eguerdiko ahotsan magazinean beti bezala aktualitatea jorratuko dugu ondorengo 80 minutuetan.
Zatzen
eta gaurko eguerdiko ahotsan magazinean aktualitatea jorratuko dugu, beti bezala esan dugunez, eguerdiko ahotsa magazina, asteazken eta ostegunero egiten dugu, zuzenean 12:30 ordu bitara. Errepikapena hurrengo egunetan goizpartean 8:00 aurrera. Eta Donostiako aktualitatea jorratzeko, beti egiten ohi dugun bezala, azken orduko berriekin eta Euskal Prentsaren errepasoarekin hasiko dugu. Tu sueno, rancé, stories, Eta gaurkoan, irratsaio berezia izango dugu Lier taldearen Tenpluak erre diska aurkeztuko dugulako. Dagoeneko, entzuten ari gara abesti disko honetako abestiak. Eta ordu batak aldera Lier taldeko kideak izango ditugu eguerdiko hotxa magazine honetan, zuzenean aktualitatea jorratu ondoren, beraien diskaz aurkezpena egiten.
Orkezatzen du nor
Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, hoxe da gure telefono zenbakia. Bederatzi, lau iru, hogeita ma bi, hogeita bost, hogeita iru. Iru bi, bi bost, bi iru. Bestela Twitterra martxan dugu. Eta emaila ere, harremanetarako emaila, gure web horrian topatuko duzu. Jantxakun.eus da web horri hori, eta antxere argazkiak, programazioa, parte hartzeko moduak, deskribapenak, irratsaio guztien grabazioak, mobiletarako aplikazioa, eta noski lehenengo kanala entzuteko, streaminga martxan dugu munduko edozein puntutan zaudela, aukera hori daukazu.
Bareak badu ezinego bat ertzean bizi nahi dugun onken gure lurrean nardari zoak natxura dakar sismora foa. Zer gara. Bando berean indartu gara.
Lier taldeak tenpluak erre gaurko protagonista musikala. Eguerdiko hotza magazina txantxakun irratian bat kanalean Donostiako irrati euskaldun librea. Eunda zazpi.bi FM-an edo txantxakun.eusen. Gogoratu bestela.
Kamenaren zela jaren bila.
Bigarren kanala martxan dugula Donostian irrati bidez 107.7 FM-an musikarekin. Ateak zabalik edonork parte hartu dezake Jakun irratian.
Laira katxidi da tebederen. Erejez mozorrotutako apaize. Erruak egiten gaitu oberen. Ea no senti.
Badena prez dugunez, hasiko dugu gaurko irratsaioarekin, normalen egiten dugun bezala, eguraldiaren atala lehenik eta behin. Zerua odeitxu, parteka euria, espero da. Arratsalderako euri gutxixago, espero da. Eta temperaturan aldaketarik ez. Eki, barkatu, ipar mendebaldeko haizea dabil.
Egunak dira gauaren ondoko. Monstro EHDena emateko. Bizitza motza dela esan ziguten.
Hondarribian olioa isurita dago GI-626 errepidean Irunerako norabidean.
Lortzeko. Zizareak dira bakarrak hemen.
Zumaian matxura izan du autobatek AP-8an Bilborako norabidean eta Bergaran lurjausia izan da GI 3360 errepidean Elgetarako norabidean Angiozarretik. Emaitza onak lortu dituzte asteburuan Donostiako lehen mailako taldeek. Futbolean Realeko bi taldeek irabazi egin dute, gizonezkoek etxean eta emakumezkoek etxetik kanpo. Hain zuzen ere, ostiraleko astekarian Gonzalo Arkonadari egindako elkarrizketa argitaratu zuten Irutxuloko Hitzan. Kopara sailkatzeko helburua gero eta hurbilago dute Txuri Urdinek. Saskibaloian Donosti Basketek itzulera ona izan du ligan, aldiz Txuri Urdinek ez du emaitza honek lortu Barcelonaren izotz pistan. Zabaldu dute dagoeneko Donostiako Piratek antolatutako sudur krosean izena emateko epea. Eta apirilaren 21ra bitarte egongo da apuntatzeko aukera. Egiako parkean egiten dute korrika 6 kilometrotan zehar. Errekor guztiak hautsi zituen horiaren 24. trainiro jetxierak. Izan ere, 84 ontzik hartu zuten parte neguko estropadarik ezagunenean. Eta horietatik 5 izan ziren Donostiakoak. Donostiarrako emakumeak eta arraun laguneko emakumeak eta Donostiarrako gizonezkoen 3 ontzi.
Para, 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 para.
Guztiek ere oso lan politia egin zuten eta lehen postuetan sartzea lortu zuten arraun lagunakek eta Donostiarraren ontziak. Neguko testik ezagunena da Oriokoa eta etxera pozik itzultzeko moduan geratu ziren Donostiarrak zalantzarik gabe. Emakumeetan San Juan irabazleretik 25 segundora geratu zen Luganene 3. postuan. Donostiarra 8. izan zen minutu bat eta 3 segundora. Gizonetan Hondarribia izan zen irabazlea eta 5. lekuan geratu zen Donostiarraren Atrainerua 25 segundora. B eta C ontziak urrenez urren 16. eta 24. izan ziren. Amabi eta amazazpi urte bitartean dituzu, parte zaharrean bizi zara. Asteburu euritsu eta hotzetan lagunekin ondo pasatzeko leku bat nahi duzu. Alaxe dio Xomorro taldeak eta udalak atera duten kartelak. Urgulen gazteleku bat egin nahi dute eta elkarrekin sortu eta nolakoa izango den erabakitzeko lehenengo bilera egin zuten asteburuan.
Zara ohartzen pixorizu sortu duzu.
Gipuzkoako historiaren pasarte ezagunak, ez ezagunak barkatu zikloa osatu dute Koldo Mitxerena, Kulturuneak, Miguel de Aramburu Gipuzkoako historialariaren elkartearekin. Zikloaren baitan, Manu Zeberiok itzaldia eskainiko du San Adriango denboraren tunelari buruz, aste artean izango da arratsaldeko 7:30. Hola gaur. Hemengo historiari buruzko pasarte ez ezagunak gizarteratzea da helburua. 8. urtez, 9 hitzaldi izango dira guztira, hilabetean bat, urtarrietik azarora. Uztailean eta abuztuan ez da hitzaldirik egongo. Hitzaldi guztia Koldo Mitxerena Kulturunean izango dira aste artetan, 7:30. izenara kenduta beraz, hemendik azarora. Euskaraz eta gaztreraz ertekatuko dira hitzaldiak, gaurkoa gaztreraz izango da.
Azpi mundu onta.
Okendo kulturetxean itxi zuten joan den astean, Okendo kultur etxea itxi zuten. Sute txiki bat izan zutela eta orain jakinarazi dute hainbat zerbitzu irekiko dituzela gaur aste artea. Hain justu erakusketa eta hitzaldi aretoak irekiko dituzte baita eraikin zaharra ere. Gainerako zerbitzuak itxiak egongo dira aste honetan, liburutegia, kazetagunea, gaztelekua eta aurtxokoa. Datorren astean zabalduko dute liburutegia, baina soilik liburu eta materialaren mailegurako arratsaldeko ordutegian, lauretatik zortzi territara, astelenetik ostiralera. Eta lau terditatik zortzitara larun batetan. Giza eskubidei buruzko hezkuntza sustatuko du Aieteko Eskura izeneko giza eskubideen aldeko pedagogia baliabideen zentroak. Donostiako udalak, Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Eusko Jaurlaritzak hitzarmena sinatu dute zentroa abian jartzeko. Goizean aurkezpena egin zuten Aieteko eraikinean eta bertan adierazi zuten Eskura zentroaren jarduera izango dela hezkuntza gizarte zein partaidetza pedagogikorako baliabideak biltzea, sortzea eta hedatzea. Hain zuzen ere euskal gizartearen eskura ipiniko ditu unitate didaktikoak, ikus-entzunezko dokumentazioa, testuak edo literatura eta musika obrak. Giza eskubidei buruzko memoria eta hezkuntzan abian diren azpiegiturentzako pieza osagarria izango da. Jarduerak urteko bi egitasmoa izango ditu ardatz, nazioarteko mintegi bat eta giza eskubidei buruzko baliabide pedagogikoen tokiko azoka bat. Donostia 2016ko Europako kultur hiriburutzaren legatuaren eta horrek kultura bizikidetza hobea erakitzeko tresna gisa sustatzeko helburuaren parte da. Era berean azpiegitura, euskal gizarteak bizi duen bake prozesu eta bizikidetzaren ondorietako bat dela ere esan daiteke.
Demora azteko garai.
Hitzarmena sinatuta zentroaren jarduerari hasiera eman diote. Eta lehenengo fasea 2019ko ekainaren 30ra arte luzatuko da. 276.400 euroko aurrekontua izango du lehen fasea. Antiguako pilota txapelketak 70. ekitaldia izango du aurtengoa. Eta Antiguako pilotazaleok elkarteak ekin dio 2018ko txapelketa antolatzeari. Antolatzaileek diote kuaderno xaharrari begiratua bota diotela. Urtez urte Antiguan zenbait pilotari ibili diren ikusteko eta zenbaki zehatzak eman ezin badituzte ere, ziur daude 4200 pilotari baino gehiago aritu zirela 70 urteotan. Uztaila eta abuztuan jokatzen dute urtero txapelketa eskuz binaka, senior eta promesa mailetan. Iaz, lehen aldiz, emakumeek ere parte hartu zuten.
Kolore guztiak naztean. Frappuccino to take away Guren mina salgai Itz berriak ikasi behar Bat nazan ez zarpaten Ondamen olertu nahi
Iragarri dugun bezala gaurkoan protagonista musikala Lier taldea dugu. Tenpluak erre diska entzuten ari gara eguerdiko ahotsa magazine hontan eta dagoeneko taldekide pare bat baditugu gure estudioan eserita, ba, diska honen inguruan azalpenak emateko eta bide batez, bueno, ba, ezagutzeko bai taldea, baita ere diska berri honen nondek norakoak. Beraz, agurtuko ditugu, kaixo?
Kaixo.
Jebe.
Ongi etorri, Txantxakun irratira. Eta ez da lehenengo aldia, zatoztela?
Ez, ez da lehen, bigarren aldia, vale, bigarrena.
Bi disko?
Bi disko, maketa eta bi disko.
Bai. Mm-hmm. Bueno, eta gaurkoan zeintzuk zaituztegu hemen, taldekideak?
Bani Lide Hernando naiz.
Eta ni Inigo Etxarri.
Bueno, eta esan bezala, Lier taldea osatzen dezute, beste zenbait lagunekin batera, ezta?
Hori da.
Uh-huh. Etorri izin izan dutenak.
Hori da, laugera, oholtza gainean, eta, bueno, esan genezake bost guztira, soinu teknikaria kontatuz, Iñaki Zubia.
Eta beraz haien izenean hitze egingo dute zuek, delegatuta dakazute, ez? Alde zue, ez? Hori demokratikoki erabaki da.
Noski.
Bueno, gukitzen godegu, gero behaiek esango dute.
Bueno,
zer unesan behar.
Ari ginen esaten hori, ba, hau dala disko berria Tenpluak erre, baina aurretikan disko bat eta aurretikan ere beste maketa bat bazenuten, ezta?
Hori da, bueno, maketa gehiago zan ere lan propio bat, baina, bueno, hasiera batean nola genituen kantatxo batzuk, eta gero ia taldea sortu zenetik bi disko.
Eta taldean alako aldaketak egon dira? Beti mantendu da erro berdina edo nola funtzionatu du taldea orain arte?
Bueno, 2016 izan zen nahiko kaotikoaz, ez dakit, euki genituen bateri jole de xente, eta baina, bueno, ja 2016 azaroan Iker sartu zen, eta Iker Bazkez baterian sartu zen, eta, bueno, geroztikan, bai, egon kortu da taldea. Bueno, barruko egiturari dagokionez esan dut.
Bi urte, beraz, gutxi gora bera aldaketa edo sorpresa askorik gabe.
Bueno, ez urte eta, oza, azkenan 16 azaroan, pues urte eta hiru hilabete. Bueno. Baina, bai, denbora asko.
Baina bada, bueno, eskertzekoa izaten da, talde batean ja egonkortasun hori edo ez, aldaketak ez, askotan errepertorio berria erakutsi kide berriari eta hor denbora asko galtzen da, ez?
Bai, 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 osea, nik orain gogoratzen dut 2015 bukaera 2016 urte guzti hori, pixkat kaotikoa, zeren hori, norbait berria etortzen zen bakoitzero, zerotik astea bezala zen, osea, erakutsi dena, ohitu pertsona horretara, kontzertuak eman, ensaioak egin eta...
Pertsona hori ohitu ere gure
erritmora. Gure, karo, batez ere hori, batez ere hori. Bai, ya san
astero genitun kontzertuak, ordun etzan ohikoa edo
erritmo hori jarraitu eta gainera kide ez aldatzen, pues etzen bat ere produktiboa.
Gainera, bueno, agian behin jakinda ondo eramaten zatela edo ba, bueno, aurrera dena, baina hori jakin arte ere, ez?
Claro, claro.
Horrez da bakarrik asunto musikala baita ere, ba...
Bai, harremanak.
Horrela, durarte kontrato de praktikas. Baina, preban, bai.
Bueno, orain egonkortuta dago, eta egonkortze horren ondoria izan diteke, ba, ja bengoz, ba, kantak egin, bere moduan, modu egokian, grabatu, ateratzeko momentua iritsi da.
Hori da.
Bai, Iker esan dugun bezala azaroan sartu zen taldean, eta amazazpiko urtarrian ja hasi ginen ba konposak eta lanekin eta diska honen ba lehenengo haziak jartzen, ez? Eta bueno, ba, geroztikan ba urte osoko lana izan da osea, entzuntena eginan diska hau ba azkenan da urte guztiko lanaren fruitua edo.
Baina kantak ja eginak zeuden ordurako.
Ez. Behin iker sartuta orduan hasi ginen konposatzen eta bar.
Bai, azkenan hauts diska aurreko diskaren bira egiten ari ginen bitartean, horrenbeste kontzertu ziren ezta beti errepikatu behar genituen kantazar horiek ja ari ginen pixkat nekatzen kantez, ez? Normala da, orduan claro. Behar genuen aire freskoa gainea iker sartu zen, eta ikerrek ja eskatu zigu, venga, pos guazen gauza berriak egitera, ni ere parte sentitzeko, ez? Zeren kanta horiek aurrekoak ez ziren bereak, orduan pixkat talde bezala hasi ginen gu konposatzen urtarrietik aurrera, 2017ko urtarrietik aurrera, eta pues hori, lokalean jun kanta berriak egiten, eta gero maiatzean grabatu genuen diska osorik, baina maketa moduan, gero guk etxean entzuteko eta faiok ateratzeko. Eta udara bukatzean urrian berriro, grabatu genuen ja, definitiba.
Ja, estudioan, behar bezala, diska ateratzeko. Bueno. Eta ala ere, badirudi hori urrian izan bazen, orain arte, ba, eman du denbora ere, ez, guzti horrek, prozesu horrek, grabazioa berak.
Bai, grabazioak, bueno, urriko hilabete osoan zehar, egin genuen. Azaroan eta abenduan, egon ginen, txap, Carlos Osinagarekin bomberenean nasketak egiten. Pues hori, gabonak tarteko eta horrela, pues azkenan pixkat zatika egin dugun lan bat izan da. Eta gero ja urtarrian kopiak, osea que bai, azkenean orain arte iraundu prozesuak.
Bai, nahi genuen denborakin egin ezagobiatzeko, baina azkenean denbora gainean nire izago ez.
Eta... Bai.
Baina, bueno, jazta.
Bueno, denbora gainean hori da, baina netzen duten ere bestelako presiorik, ez? Edo...
Ez, hombre, gure asmoa zan martxoaldean aurkeztea, ez arrapatzeko udarak, udararen ateetan aurkeztea diska bat nahi genuen lehenago egin biratxo bat udara aurretik.
Hori da.
Lehenengo maketa esan duzu zure bakarkako proiektuko zeo zer bazala, eta gero ba taldera salto hortan egite hortan ere konposizioak esaten dezutenez denen artean hor aldaketa egonda ere.
Bai, bueno, orokorrean da norbaitek ekartzen du ideia bat lokalera, ja nahiko pixkat egituratua. Probatzen dugu lokalean da bakoitzak aportatzen dio berak dakiena edo berak uste duena ondo gelditzen zaiola. Baina normalan ideia edo germena norbaitena da.
Baina ez du zertan zurea izan behar. Beste
taldekide ez denena, bai, de hecho, diska honetan komposizio gehienak inigo txarrirenak dira, osea, que, bai, nahiko, pues, ideia lehen bizi etortzen zaionari eta politenak direnak, azkenean, pues, igual, diska honetan sartzeko bagenituen hasiera batean, igual, beste 20 proposamen, edo, osea, guztira 20 proposamen, da azkenean 11 kanta atera dira, 20 proposamen horietatik, osea, que... Oberenak, edo, gehien gustatzen zaizkigunak.
Hori ja diskara juterak ordua, baina inkluso horre ensaio lokalean, agertzen zatenean zuen proposamen lehenengo ideia horrekin, ere hor kriba egon daiteke, ez? Hor, edo,
ba, dena
onargarria da, edo...
Bueno, funtzia... metodoa edo izan da, gaur egun edo nordokan mobilarekin grabatu, eta bitu ideia odaka, eta geolokalean baserrian elkartzen ganean, ba... Ba, lantzen dugu, eta gaina oso, nahi bintzat oso garrantzitsua iritzen zitzaidan, nahiz eta batek lideratu edo batek proposatu abesti bat, denek parte hartzea, eta bueno, hor dago, adibidez, Zamalagun abestia, ba, hor, ikerrek bateriak komposatutako abesti bat da, eta nik uste polita dela ez mugatzea bakoitza bere... terrenora edo bere instrumentura, baizik eta pospitu. Adibidez, Joskarekin ere bajuarekin estudioan asko landu dugu bajuaren linea, ez? Eta nien ez taldeko bajista edo ez, izan da pixka bat...
Ikerrek ere gitarrarekin komposatu zuen Zamalagun, osea ez bai. Da bateriarekin komposatu, osea que... Bai, pixka guztien zaigu heterogeneotasun hori, bos, denok aldeguna egitea. Eta.
Eta gero horrek ere taldeari, alako izakera berezia emango dio, desberdintasun edo balitate
bueno,
hori.
Ni pentsatzen dut, bai, aberasgarria dela. Ez, ba hori, azkenean lau pertsona gea eta gaina ondo kongeniatzen degun lau gea, orduan, badakigu noiz... ja moztu eta esan, bueno, nik honeaino eta oainzuk eta pixkat joku hori badakigu ondo eramaten. Eta ne ustez hori da garrantzitsuena, beste hainbat gozen artean, ez? Ba, jakitea lauek elkarrekin ondo lan egitea.
Bueno, kantak aukeratuta, esan dezutenez, urrian, hor bonberenean sartu, txapekin, eta hor aurreko diskare bertan egintzen duten.
Ez, bonberenean nastu genuen diska, grabatu genuen in estudioan, eta in estudioan grabatu genituen instrumentuak eta hotxa, eta bateria grabatu genuen Urdulizen tiopete estudioan, ez dakit inoiz nola esan.
Bateria grabatu genituen tiopeten hor Urdulizen, Unai Mimenzarekin, eta gainontzeko guztia grabatu dugu in estudiotan hemen Donostin, eta nasketak bai egin ditugu bomerenean txapekin.
Eta prozesu hori, zuek hor hartzen dezute ardura edo gidaritza diskoaren grabazioa egiterako orduan?
Bai, eske hain zuzen ere berak Inigo grabatu du, osea, bera izan da soinu teknikaria grabazioan, osea, que jo, guztiz, osea, askatasun osoa eduki dugu grabatzeko, orduak ere, claro, bere lantokia da, azkenean grabatu dugun lekua, beraz, jo, alde horretatik nik uste oso privilegiatuak izan gerala, bueno, dakan gauza on aldetik, ez? Txarra, ba, bueno, ba, txarrik azkenean kriston ordu pila sartu dituela, ez duela bakarrik bere partea jotzen ikasi eta komposatu, baizik eta grabatu ere egin duela, orduan ordu pila bat sartu ditu, eta, pues, bueno, azkenean erretzen zera horren beste ordurekin, baina, bueno, alde ona zein da, pues hori, dakagula denbora ilimitatua nahi dugu, gaueko amaiketan jo naiteke berak alba du eta berari ondo iruditzen bazaio grabatzera zerbait, pizu zaitelako bonbilla.
Horrek ere agian, bueno, bakoitzak instrumentalki grabatu eta kito, baina agian zuk ardura dun gisa edo badaukazu gero estudiotik kanpo egunero, ez? Hor buruan zer egin, zer ez egin, gora eta bera.
Bai, egia da, izan dela komplejoa eta intensoa, arrazoionen gatik, ez nahiz iritsi deskonektatzera, oza, batzutan behartzen nun nere burua deskonektatzera, eta esan, bueno, saiatuko nahiz bi aste o hiru astetan liherri buruz, bueno, diska berriari buruz zertan pentsatzen, ez? Baino, gero baita ere alde ona daukana da, ba hori, emandako pausu bakoitza eguneko egun konbentzitua eman degula, edo eman detela niko entzat. Ez, eta askotan ba igual euki ditugu hor debateak edo ba igual beste ondo dago ta ba nik esan ez, ez dago ondo eta onde on arte ez dugu aurrera joko, ez? Orduan pues bi alde hoiek dira. Euneko egun konbentzitua egon arte ez dugu aurrera jo eta bestetik ba bueno, batzutan ba burua belarretatik kea atatzen zitzai dela, baina bueno.
Eta nasketak gero bai esan dezutenez, hori bai bonberenean, behar hori ere ikusten zenuten, agian hor ja kanpoko beste zerbait.
Hori bai. Hasi zen, gehien bat, iazko urte hasieran, ensaiatzen erginenean lokalean, ba, jo, esaten genuen, jo, super rockeroa zen, ez? Eta bai nahi genula, aurreko diska baitare estudioan grabatu genuen, baina guk naztu genuen, eta izan zen lan bat, etenik gabeko lan bat, ze hasi ginen grabatzen, editatu, nahaztu eta denak gukin genuen eta nik uste perspektiba galdu genula eta nola bagenekin lan egiteko modua zeintzan nahi jo izan nun kanpoko norbaitek nahaztea. Hala ere nahi zen bezala izan da, ba, egon behar izan dut ez, barkatu.
Berak aukeratu du egotea.
Nik aukeratu dut egotea eta baitaren nasketetan
egunero, txapekin, hor
bai.
Horrelakoa delako. Bueno, a ber, alde ona badu, ez? Azkenean,
ikasketa bada, ez?
Claro, horren, ikasketa ona da, ikustea beste batek nola lan egiten duen, ez? Eta gero baitare, jo, ba, horren perfekzionista izateak erretzen zaitu, baina baitare ona da, pues, azkenean, aterako den hori, behintzat zuretzako gauza polit bat izango dela, ez? Landu dezu pilo bat, orduan.
Bueno, eta aurreko diskarekin ikusi dezute, nabari dezute aldaketa, zuen funtzionamendua izan da desberdina, batetik bestera grabatzerako orduan, eta emaitza ere desberdin ikusten dezute.
Bai, guztiz. Osa, guztiz. Aurreko diska egin genuen nahiko presaka, zeren behar genuen zerbait, behar genuen taldea irudikatuko zuen disko fisikoren bat eskusa eukitzako, bueno, eskusa ez, baina nahi genuen disko bat atera.
Aurkezteko modu bada, ez?
Hori da, aurkezteko moduko zerbait, zeren aurreko maketan ere kantak ziren bakarrik, eta ja taldean jotzen hasiak ginen, eta ez gintuzten representatzen kanta horiek, orduan behar genitun taldean egindako kanta batzuk, eta behar genuen azkar. Eta orduan egin genuen pixkat presaka, orain atzera begira irutzen zaiguneko presaka egin genula. Eta oraingo hau erabaki dugu egitea lasai, denborarekin eta gainera ikusita ja talde bezala finkatu gerala, ba horrek emaitza hori ere ikusten da diska honetan.
Bueno, orduan. Atera berria dago, ez? Ez darama denbora asko kalean.
Otsaiaren 8an, uste 7an atera genuen.
Bai, 7an hori da, 7an genuen aurkezpena hor udal liburutegian eta bai. Zazpitik da.
Oraingoz, beraz ez dago denbora asko jasotzeko jendearen erantzuna edo...
Bai, nik gertuko jendearen gandik bakarrik ikusi dut. Bueno, orokorrean, pues, komentarioak sare sozialetan eta horrela neko positiboak izan dira, ez? Hombre, jendeak ez dizu esango, zei txusia, ez dakit.
Noiz baiten norbaitek esan beharko du, ez?
Ja, bai.
Bai, eske egia da, eske ez da erreala, ez? Esaten dizuten guztia positiboa baldin bada, jendeak bakarrik gauza positiboak esateitu. Ez bazaio gustatzen ez du ezer esaten.
Asmatu beharko litzake beste sistema bat.
Ja. Bueno, YouTube-en igo genuen kanta, eta horrek ja baditu dislike edo batzuk.
Like batzuk.
YouTube nahiko fidela da hori ikusteko gustatzen duen. Osa, kanta bat gustoko zaion jendeari edo ez. Baina, bueno, orokorrean kritika honak.
Egunen batean egin daiteke froga bat gaizkin naita grabatu zeo zer, abeze pasatzen den, eta oraindik ere jendea oso ondo, eta...
Seguro, seguro.
Eta gubitartan hor.
Hore da, bai.
Bueno, esan dezu ere, aurreko, oraingo bateria sartu aurretikan, tope zebintzatzen biltzatela kontzertuak eskaintzen. Ez dakazute problemarik topatzeko eta jotzeko leku guztitan. Ez da arazoa Euskal Herrian...
Bueno, eske bueno. Asko saiatzen gea aurkitzen, eh? Osea, egia esan ez dugu jotzen deitzen digutelako leku askotatik. Osea, guk asko jotzen dugu, saiatzen geralako leku askotan lotzen kontzertuak.
Bai, azkenean ez gaude inungo promotorarekin edo ez gaude zekena, management edo la, ez gaitu inungo disketxerik ere ez digutatzen on diska, ordun. Guk iten dugu dena hasieratik bukareraino eta hori da ba, lan guzti horren ba, beste apartado bat, ez?
Baina hemen izaten ditut taldeak, izan ditut batzutan, ba, ez zaizkiela kontzertuak ateatzen, ez dietela deitzen, ez dutela
bueno,
jotzen.
Ez dakit, a ber, eske ez da erresa, gu ere ibiltzegea idazten eta idazten leku gaztetxe, salak, taberna pilo batetara, eta lehenbizikoan euneko bost batek erantzuten du. Claro, saiatzen zea web, saiatzen zea korreotik, saiatzen zea Facebooketik, saiatzen zea deitzen eta pilo bat kostatzen du orokorrean. Orduan, batez ere baita ere hemen Inigo Etxarri jaunak, pues saiatzen da pilo bat eta jo, deitzen du pilo bat eta nik adibidez saiatu naiz nere kontura deitzen hainbat lekutara eta jo, kostatu zait pilo bat. Eta lotu dut momentuz nik nere kabuz kontzertu bat, osea ez dakit, zaila da. Orduan, nik uste jende asko esaten dula, ez dula lortzen zeren, eske benetan oso zaila dago panorama, orduan guk lortzen dugu, nere ustez oso astuna gehalako. Eta deitzen degulako pilo bat aldiz, nahi dugu jo.
Bai, egia da dagoela...
Osa, kasu iten diguten arte, eta venga, pues bai, venga, jo.
Bai, egia da dagoela...
Baina ez idatzi gehiago.
Tendentzia bat esatea, jo, dena dago supergaizki, eta... Horrekoan bati haitu nion esaten, buah, eske ja gaztetxak ez dira direna, eta... Eta zakize, eta sanean, ja, baina zuk musikari bezala urtean zenbat kontzertu iten dituzu. Osa, sanean, ez da bakarrik gaztetxeen asuntoa, baizik eta musikariak ere, osa, oso erresa da gaztetxei botatzea kulpa eta esatea, ez ezu programatzen. Ja, baina zuk musikari bezala ere ze lan iten dezu, eta ze nola muitzen zean, ez?
Nik uste gaudela, trantsizio fase batean, non orain arte logikoena zan, zuk talde bat osatzen dezu eta itxoiten dezu deitzea, ez? Osa, logikoena da, pero orain arte uste zen hori, eta nik uste orain egoera berriarekin ba, taldeak berak bilatu behar duela non jo, eta beraiek aukeratu behar dutela. Ez dala frakaso bat hori zuk egitea. Ez dala frakaso bat zu jotzea, zuk eskatu dezulako hor jotzea.
Gainera nahi iruditzen zait, agian hor deskonektatuenak daudenak direla talde zarrak berrosatu diren horretan, ba, iritsi zaizkit, ba, claro. Ba, jo, nik uste nuen deituko zigutela mila lekutatik, eta horrek gaude claro. Kontzertu bakarra urtean.
Eskela, claro, rogeita margarren amarkadan igual hori posible zen, baina orain ja...
Kurioso da, nola komunikazioa garatu dan enean, ez? Ba, gaur egun inoiz baino komunikatuago gaude, bai, internetatik, eta zekiz, eta ezakit, joera da kontrakoa, ez?
Ez eskatzen, ezakit,
bilatu beharrean eta ezakize, ba, hala, itxiko nahi, ez? Mezirren banda,
gero ere,
eta...
Gero ere esango de, eta ber, gu igual, pues, sortea ere euki degula, ez? Pues azkenean, ezakit, sana, et igual beste talde batek gukaina esfortzu egiten du jotzeko, eta igual alare etzaizkio guri bezain beste kontzertu ateratzen, jo kese, ezakit,
baliteke,
igual baliteke gu sortea ere euki izana, baina, esan nahi detena da, guritzaizkigula kontzertuak erortzen, osea, guk bilatzen ditugula.
Ondo da. Eta orduan hori gertatu izan zen edo garai batean, gero aldaketa txori bateriarekin, diska osatu edo prestatu dezu den bitartean jarraitu dezute ere zuzenekoekin.
Bai, hori da.
Bai, azkenean planteatu genuen azaroaren batetik martxoaren irura hor paroi bat pentsatuz azaroan nastuko genula diska, edo, ez? Gutxi gora bera urri azaroan, osea, dena lehenago grabatuta nastuko genula. Eta lasaioteko denbora ukiko genula, ba, kontzertua bilatzeko eta ensaiatzeko bakarrik. Baina, bazkenean, dena pixkate atzeatu inda, eta gila esan, oso denbora gutxi eukidegu, bi oiro azte eukiditugu bain urtarri jan, ba, diskak iritsi dianetik, promo hasi degun arte, ez? Eta nik uste bi oiro azte izan diela, ola, lasaion gehan momentu bakarra, ze gainontzeko guztia, ba, bai, izan dela ba diseinua bueno, lemezin nasketak bukatu, diseinua, maketazioa, ez dakiz eta boloak bilatu,
bideoklipa
baita ere. Ez dakit. Atxeden gutxi eduki dugu.
Hor gainera lehen aipatzen zenun zuek egiten dezutela guztia, beraz autoekoizpenaren gainetikan beste hitz bat asmatu behar da, ja super autoekoizpena ere. Diseinua ere zuek eta grabazioa.
Bueno, baina
bueno,
hori da.
Diseinua guk bidali genion guk ezagutzen dugun tipo bati egiteko, Fortunek egin du Iñaki Gonzalezek. Berak egin digu diseinua, osea que esan dut delegatu degula lana, dena guk ezin dugun egin, gu ez gea diseinatzaileak azkenian, osea que baina bai guk bilatu degula dena. Osea, guk bilatu dugu non nastu, non atera kopiak, non nork egin diseinua, nork egin bideoklipa, nork.
Bai, aurreko diskaren esperientziatik ikasita, ba, nahi izan genuen delegatuz,
pixka gehiago. Bueno,
nik uste ezin dela, osea, ez gea Leonardo da Vinci, ez?
Ez gera horren onak gauza guztietan eta aparte ez gera iristen nahi balima dugu gero bizirik atera, osea.
Bueno, azken finean musikan, ez? Musikaria musikan da,
Aurea.
Igual erroa edo hor jakin behar du gehien, eta gero jendentzekoa, esforzu estra, horretik esaten un super autobiko izpena.
Bai, hori da.
Bueno, eta diseinatzaileaz gain bestelako laguntzarik edo izan dezute diskonetan.
Bueno, ba, aipatu dugun txap, Jonan Ordorika masterizazioan,
Unai Mimenza bateria grabatzen. Unai Mimenza
baterikin. Gero diska neondian kolaborazioak,
musikalak esaten duzu.
Bai,
korista moduan nahitu dira Lidia eta Ainhoa. Gero Jose Rasenperenak ere pianoa sartu du abesti baten eta Sorkunek kolaboratu du abesti baten baita ere. Eta gero daude ba bideoklipa egin diguten Artifizio ekoiztetxeko ba lagunak, ez?
Eta gero dago Andoni,
promo musika, orain egun hauetan...
Ez dela managerra, baina bueno, pues, promoziorako tala asko laguntzen diguna. Eta
nik uste, ja.
Bueno, ez dakite, ez esan ja,
baten bat azten badet.
A ber, gurasoa.
Eta disko honetan beraz, laguntzaile guzti horiekin, bueno, atera da aurrera nolabait, diska nun dago eskuragarri, nun topatu daiteke kontzertutan?
Ba, a ber, guk beti esaten dugu oberena dela erostea gure kontzertutan, etortzea ikustera, egitea proba hori, eta gustatzen bat zaizu erosi. Bestela ere dakagu, bueno, sareetan entzun gai dago diskoa, osea, que entzute madezu eta gustatzen bat zaizu, ba, erosi dezakezu iTunesen, Spotifyen entzuten da, ezagut. Eta gero ere elkar dendetan baditugu diska batzuk, beraz hor ere erosi daitezke.
Baina nahiago dugu kontzertutan erostea.
Hori da. Hori izan nahi genuen. Kontzertutan nik uste dela, nik ere kontzertu diskoak normalean kontzertutan erosten ditut. Eta gustatzen zait ikustea eta konbentzitzen man hau taldea, joe, pues erosiko dut diska.
Bueno, eta batzutan konbentzitu gabe ere pixka eta pollo gisa erostea ez dago gaizki. Eh?
Noski, bai, 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 hombre. Noski, noski.
Bueno, zuen kasuan, kontzertuak esan dugunez, zuek lantzen dituzue, hor erosialko dira diskak, eta diskoa honen aurkezpen bira edo badator
bai.
Izango duzute.
Martxoaren 3an, hasiko gera
Tita, ja.
Bai, Donostian, da badaban, horre ingo dugu aurkezpena, gogo asko ditugu, gogo handiak ditugu bertan aurkezteko, eta gero, martxoak 6an Gasteizen, Parral Tabernan, martxoak 8an Bilboko Kafe Antzokian, martxoak 10 Oñati, martxoak 16 Baionan, 23an Legorretan, eta 24an Iruñan. Oraingoz horiek esan ditzakegu. Eta gero gehiago.
Baina oraingoz esan dezunez, agian hiriburu guztiak edo ia denak.
Hori da, saiatu gara. Eta
gero pare bat gehiago, Legorreta, Oñati.
Legorreta, Oñati. Oñati guretzako oso garrantzitsua delako, ze gure teknikaria, soinu teknikaria, zuzenekotakoa, bertakoa da, Iñaki Zubia, eta joe, pues, guretzako Oñati izan da, Donosti eta San Juan bezala, pues, etxea, gure etxea. Uh-huh. Eta Zaldibi. Uh-huh. Osa, que...
Beraz, aurkezpen biratxoa, eta bira horretan erroa diska honetako abestiak izango dira.
Bai, lidek esan du lehen, ez? Bueno, gaizki dago esatea aspertu iten gehala abesti zarretaz, ze, bueno, bi urte bestik ez dituzte, baina bai, zekeitola aize fresko pixkat behar degula sumatzen genuen, eta aber zemuz funtzionatzen duten zuzenekotan, ikusi beharko da.
Eta nostalgikoentzako ere egongo dira, kantazarrake. Dira.
Baina diska bai. Goitik bera jotzen zute.
Bai, hori bai.
Amaika bestiak.
Bai.
Bai. Oain, udaberriko bira hontan, bai, gero udaran, ba, bueno, ikusiko dugu. Igual ekaina iristen da, eta ja besti batzuk ikusten dugu ez dutela, zekit. Obeto daudela diskan, ez?
Baina, bueno, aurkeztu behar da, eta hortarako da bira.
Bai, hori
da.
Hori
da.
Beraz, martxoan zehar, badu zute lan desente. Eta bueno, bastakit zer gehiago gehitu behar dugun, aipatu duzu ere sare sozialetan topatuko zaituztetela,
bai,
diskarosteko eta baita ere kontzertuak eta barlotzeko.
Hori da, kontzertuak gehien bat anuntziatzen ditugu Facebooken, Instagramen eta Twitterren, orduan pixkat denetik daukagu sare sozial aldetik, ez? Bertan, oza, informazio desente jartzen dugu, eta...
Eta hori ere lan bada.
Noski, bai, beste lan bat ere guk egiten deguna. Bueno, sortzen dut gaur degun talde gehienek egiten dutela.
Zeinek egiten du?
eske hemen ematen du, eske egia da, ematen du dana bera egiten du, eske benetan, eske gauza pilo bat ditetu, ite du, gehiena komposatu, diskoa grabatu, kontzertuak bilatu, eta sare sozialak ere berak.
Furgoneta ere berak eramango du.
Ez, meren ere lehen guzuak.
Eta besteok ere egiten ditugu gauzak, eh?
Osondo.
Nik administrazio lanak eta tesoreria eta gauza horiek nik egiten ditut.
Ez balitz talde lanangatik ez dakit.
Eta letrak eta...
Bueno, beti dago, ez? Norbaitek gehiago eman dezakena eta beste bat zutxeago eta aldan egiten da.
Hori da, talde baten zaiena da justamente ba, lan hori ekilibratzea, ez? Azkenen ez bada ordainduta egiten dezun lan bat eta joe... Ez da hobi, baina guretzako hobi baino gehiago delako, baina balin bada hori kobratu gabe egiten dezun zerbait eta pixkat denbora libre horretan komila artean eske, bakoitzak ematen du bere ustez eman behar duena.
Hala ere noiz baiten kobratzen astea ere ez legoke gaizki, ez?
Hombre, ez legoke
hombre, hori da gaizki. Betikoa, ez? Modu profesionalean ititugu gauzak profesionalak izan gabe.
Hori da. Eta nik, pues hori, tesorera naizen ez taldekoa, pues kontuak eginda asko ze gehiago kobratu beharko genuke kontzertu bakoitzean guretzako dirua iristeko, osea, hori oraindik handago.
Kontuak egina daude eta oso urruti gaude.
Oso urruti, baina bueno,
baina bidean gutxinez, ez?
Bai, bueno, bai.
Bai.
Bueno, kontzertuak aipatzen ditugu, zuzenekotarako lau taldekideak zaudete holtza gainean edo
bai.
Imaginak, horrelako gauzak, argiak.
Ez, bueno, aurkezpenerako bai prestatu degula oso gauza polit bat argiekin, baina lauok egongo gera holtza gainean, eta espero dugu jende asko etortzea ba, gure gertuko jendea kontzertura, eta osondo pasatzea elkarrekin, eta jendea gurekin batera kantatzea, ze horretarako daukate diska hilabete lehenago ikasteko, juteko ikasten, eta gero saltatu eta kantatzeko.
Eta bestela, aipatu duzu, bideo bat ere egina daukazutela, promoziorako, erabiltzen duzute, telebistan agertzeko eta horrelako kontuk.
Bideoklipa?
Bai, noski.
Bai,
bideoklipa azkenean da erraminta bat, bueno, artistikoki ere, joe, pasada bat da nola dagoen egina, baina baita ere da promoziorako herramienta bat, ez? Eta pues singlea aurkeztu genuen eta gero single horrekin bideoklipa, orduan mono da modu bat taldearen lan berria oraindik jende gehiagorengana iristeko, jendeari bideoa gustatzen bazaio, ba agian kanta ere asko gustatuko zaio eta horrela pixkanaka ikasten doaz kanta hori eta diskaren munduan introduzitzen.
Bideoklipak zuk uste gehiago dijoaztela zuzenduta ETB-en agertzen diren musika taldeen bideoklipak han izateko lekua edo YouTubera gehiago?
Lidek esan duen bezala, herramienta promozional dan momentutik, ez dakit, bueno, ETB, enez konsideratzen ETB konsumitzaia, orduan ez detortan zentratzen bideoklipa, ez? Osea, nik uste dala gehiago gaur egun edonor sartzen da YouTuben eta erabiltzen du YouTube, eta orduan...
Nero ustez YouTubek gaur egun daka kriston pixua.
Esta
videoclipen asuntoak.
Bai, esta
eta 11 telebista. Videoclipen kanal hori. Bueno, kanal edo programa hori.
Bai.
Bueno, YouTube gehien bat.
Bai, ez da izan gehiago telebistara iristeko, baizik eta ba bueno, promo horria indegun bezala eta bar, ba egia da herramienta promozionala dela, baino bueno, baita ere badauka hilabete terdi on dira grabatzen artifizioko lagunak eta ke badauka baita ere bere pisu
bai.
Artistikoa, ez da herramienta soil bat promoziorako, zakit.
Eta lehenengo aldia zan bideoklipa egiten zenutela edo aurreko diskan ere bai.
Aurreko diskan egin genitun bi eta orain hirugarrena. Eta errepikatu dugu talde, bueno, bideoklipa egin duten produktora edo talde, ez dakit oso ondo nola deitu. Artifizio deitzen da. Beraiekin egin genuen aurreko diskako azken bideoklipa eta errepikatu dugu haiekin eta jo, oso kurranteak dira eta jo, egia san, pues azkenean pues atera den emaitzarekin pozik gaude. Uh-huh. Eta ba bai, ulertu dute pixka bat gure lan egiteko modua baita ere eta
eta zuek agertzen zeate bideoklipean aktore gisa?
Aktore ez, oraingoan erabaki dugu ja garaia zela, ze aurreko bideoklipan bai egin genuen aktore bezala zehose.
No, Iparragirre saria bernez ematen diguten.
Bai. Baino aurte, oraingoan, eske orain arte beste bideoklipetan etzaigu apenas ikusten jotzen. Azkenean guk kantatu eta jotzen dugu, ez? Orduan, oraingoan bai erabaki dugu agertzea, pues, talde bezala jotzen bideoklipean. Pixka gure arpegia pixka gehiago ikusteko.
Lan ekstra bat gehiago ere diskaren bueltan, ez?
Bai, hori da.
Horrek ere kentzen du, ba, hori, baina bete eta erdi grabazioan, eta burua horre ukitzea.
Egia da, ez gehala egon gainean. Osa, delegatu dugu 1989 bideoklipean.
Bai.
Bai, ze, bueno, justo koinzituzun grabaketaren bukaera eta nasketekin, eta bueno, beraiek ere... Osa, guk askatasun guztia eman genien, eta gila da plasmatu dutela oso ondo, ba, hasieran genekan ideia hori, ez dakit, nik uste, azken emaitza izan dela, nahiko fidela, hasiera baten planteatu genuen ideia horrekiko.
Mm-hmm. Eskerrak beraz, beraiek hartu dutela lan hori, eta zuei arnaz hori eman dizuen dut.
Bai.
Erki, bueno, ba, martxoak bi, esan dezu?
Iru.
Martxoak iru, larun bat hau. Daba, hemen egian.
Hori da.
Hortxe hasiko da biratxoa. Animatuko dugu mundu guztia bertara jotea, ez?
Hori da. Noski. Bai.
Uh-huh. Noski. Taia sarrerak daude salgai Dabadabako herrialdean. Uh-huh. Nahi duen arentzako, ba, eskuratu ditzan.
Erki.
Eta hori, 6 €, interneten.
Osondo.
Eta bertan takilan 8 €. Orduan, ba, nahi duenak 2 €...
8 € egunean bertan.
Hori da.
Baina takilan alko da erosi ere lehen dikan.
Ah, bo, suposatzen dut baiet.
Babitu.
Normalean bai, jun, eta...
Baina dakiguna da, egunean bertan, bertara joten bazea 8 € diala. Orduan, pues aurreratu eta erosi lehenago.
Mm-hmm. Bira zuen esku, osea, zuek bakarrik joko dezute birako...
Bueno,
kontzertu guztiak edo tarte konpainereoak edo lagunak izango dituzue.
Leku batzutan agian koinzituko dugu beste batzuk.
Baionan zesatekekin koinzituko dugu. Uh-huh. Eta ja.
Baina bira berez ez dezute pentsatu ba, ez dakit.
Ez. Principios ez gure kabuz.
Ez. Gaina nahiko zaila da, ez? Azkenean 6 pertsonak, ja? Ba, gulauak, teknikaria, furgonetak ibiltzen dana. Koinziditzea 6 pertsona... olako zortzi fetxa iteko martxoan, ba, zai ezaten da, eta orduan, hortan zentratzen geha, gehien bat, koordinatzen sei pertsonen bizitza liarren inguruan, eta gila esan ez dugu euki tarteikola beste inorekin hitz egiteko bira konpartitzeko. Vamos.
Ba, aurrerago izango da, agian, edo agian ez, ikusiko dugu.
Bai, igual, lasaiago, ze, zote dizut, biliga azkenean diska bukatu eta bira hasi, ba, igual ez bagenukiko beste zer, ba, lasaiago ingo genituzke gauzak, baina.
Eta bai, argi dagoena ere da, ba, biratxonen ondoren, etorriko direla, kontzertu gehiago, agian ez dakit biratik kanpo edo biran barruan kokatuko dituzen, baina, bueno, ja hortikan aurrera, orain denbora luze batez behintzat, kontzertuak, ez, liderren.
Bai, udaran espero dugu herrietatik deitzea jotzeko. eta gero ja, udazkenera begira, ba, uske gure gatik jarraituko dugu jotzen. Agian negua da gara itxarrena kontzertuak emateko, baina...
Bai, asmo batzu badaude horre uda pasa ondoren, ba... Apiskat gehi, Euskal Herritik aratago atatzeko, ez?
Hore da.
Bueno, gira da, apirilan Bartzelonan eta Madrien aituko gala, baina bueno, apirilekoak
fungo gera esaten.
Publikatuko ditu aurrerago. Uh-huh. Baina bai, intentzio, asmoa hor dago. Udare ondoren, apiska bat
mugak
hori da.
Uh-huh. Edarki. Eta behintzat bai, hori, orain kontzertuei, kontzertuetan zentratuak, ja behintzat estudio lan guzti hori aparkatuta geldituko da demora batez, ez?
Bai, nik uste tekainera arte edo monoa bueltatu arte.
Nik uste ikusiko ez gero ja apirilen hor lokalean gade egongo geha egun baten, eta ja aspertutan nago guazen kanta berriak egitea, seguro.
Gainera, bueno, udarako kontzertuak ez dakit kontzeptua desberdin izaten den, bagian gehiago jai aldiak edo... Yeah. Herriko festak eta hori, eta orain da gehiago ba, aretoak eta bernak,
bai,
orduan
bai, leku itxiak,
leku
itxiak eta udaran ba, plazetan, normalean. Baina, bueno, gu ere ezkea oso udarako taldea, esango nuke. Bai. Gero eta gehiago animatzen dira herri asko, ba, roka jotzen duen jendea gonbidatzea herrietara, ez? Eta, ba, bueno, eskertzen da, asko eskertzen da, baina orain dikan esan daiteke gu gehiago gehala udazken neguko talde bat. Gehiago jotzen degula gaztetxeetan eta areto edo tabernetan, ba, plazetan baino.
Eta bi kontzertu mota horiek igual ensaiatzen dituzte, igual planteatzen dituzue.
Bueno, ez dakit, eh? Eske, ba, indik ez dakigu diska berriakin zer egingo dugu.
Bai, lehen esan dizut, esan dugu bezala, ba, oain udaberrian ikusiko dugu, ez, abestiek nola funtzionatzen duten eta gero ba, bueno, ikusiko dugu ze prestatu dararako, igual mantentzen dugu formatua, ez da.
Ja, igual funtzionatzen du eta mantentzen dugu, baina normalen leku itxietakoak izaten dira pos intimistagoak, baina hala ere atera degun diskarekin, ba, pixkat estonerra eta hola denez, pues ez da oso intimista, ez orduan, ez dakigu.
Uh-huh. Erki. Bueno, ba, ez dakit, zerbait gehiago gehitu behar dugun, osaztu zaigun, edo...
Ez.
Ez dut uste.
Bueno, eskerrak uste
beste egun baten etorri barko zute, azalpenak
ba, etorriko gara.
Hori da, etorriko gara.
Aizu, lengo gunean.
Bai, erto. Eta bitartean, bueno, ba, maika kanta dauzkagu, aukeratu zuek, nahi dezutena, gure entzulei eskaintzeko.
Ba, ez dakit, seigarrena, jarri, sorkunek kolaboratu duen abestia.
Hori da, deitzen da Oskol Gogorrena, eta lujo bat izan zen sorkun gure estudioan aukitzea, eta ber gustatzen zaizuen kanta.
Ederki ba. Lier taldea, dagoeneko, Tenpluak erre diska kalean dago, eta, bueno, ba, eskerrak hemendikan, ba, hemen izan zeatelako,
zuei.
Aurkezpen honetan. Oskol beltza, Oskol Gogorrena barkatu, ze Oskol beltzan.
Beltz gara da hor, zortzigarrena, igual.
Oskol Gogorrena, bai. Eta hori ba, Inigo eta Lide.
Bai.
Eskerrik asko, hemen izateagatikan.
Mi esker zuri.
Eta Oskol Gogorrena, Lier, Tenpluak erre. Ondo segi.
Gaitu ikasiak iritziak banatzen gaitu.
Hortxeia irugarren kanta sortzen zaigu. Irugarren ez urrengo kanta erlojuaren maitale. Lier taldea izan dugu gaurko protagonista. Eta elkarrizketa, ba, hortxe guztu-guztua aritu gara, luze junda, 40 minutu inguruko elkarrizketa, eta horrela ba, ez digu denbora askorik utzi, eguerdiko hau txamagazinean, aktualitate askoz gehiago jorratzeko, baina, bueno, gu hemen guztu-guztura izaten ditu. Beti elkarrizketak, nahiko prioridadea ematen diegu, azken finean notiziak, ba, bai, badira egunero desberdinak, baina egunero notizi dira. Eta Lierren tenpluak erre diskaren aurkezpena, ba ez da eguneroko gauza. Beraz, gustora hemen taldekideekin, izan gara elkarrizketa hau burutzen. Beraz, ea denbora daukagun, ba, kontu pare bat aipatzeko. Martxoaren 3an azken kontzertu eskainiko du Donostiako Lauro bat taldeak. Egun berezia izango da, 14 urteko ibilbideari bukaera emateko unea, zalei eskerrak emateko eta zikloa isteko abesti berri bat grabatu dute Mutrikuko Ame Estudiotan Axular Arizmendiren gidaritzapean. Agurdu izena kantuak eta beraien kantutegiarekin harreman zuzena du.
Eguna da hemen, baina zer gaitik ilun bada.
Jarduera artistiko eta kulturalen proposamena jasotzeko deialdia ireki du kontadoresek. Hiritarrei zentroak urtean zehar eskainiko duen programazioaren osaketan parte hartzeko aukera emateko. Prozesu honen helburua, hemengo eta gazte izaerako sormen prozesuak eta proposamen berriak kontadoreseko eremuan integratzea dela azaldu dute zentrotik. Parte hartzeko epea otsailaren 15etik 28ra bitarte egongo da irekia. Egunak barne, proposamenak bidaltzeko bete behar den eskaera inprimakia kontadoresabildua donostia.eus elbidera bidali behar da. Deialdiari buruzko informazio guztia kontadoresen webunean dago ikusgai parte hartzeko oinarriekin batera. Donostiako udaleko tokekeko gobernu batzordeak onartu du ondarretako harriak kentzeko zerbitzua lehiaketara ateratzea. Bi urteko iraupena izango du eta kostua 323.000 eurokoa izango da. Zerbitzuak bi lote izango ditu, bata, harrien kentzeari, ondakinen valorazioari eta valorizazioari eta makina jartzeari dagokiona. Eta bestea, kendutakoaren datu hartzearen ingurukoa. Beste bi urtez luzatu al izango da.
Egun azten denean bentzkara, denok berdin itzaltean bentzkara, kolore guztiak naztean bentzkara. Argia banintz baituko nuke ilunetan lastantzen den uro,
udal zerbitzuak berrantolatzeko plangintzarekin jarraitzen du Donostiako udalak. Gaur jakinarazi dutenez, Goikoa Jauregiko udalbulegoak antolatzeko proiektua abian da. 340.000 euroko aurrekontua izango da aipaturiko proiektuak. Legealdi honetan abiatu dute berrantolaketa eta bukatzeko urte batzuk beharko direla aitortu dueneko Goi alkateak. Dena dela, legealdia bukatu aurretik hirigintza saila udaletik Eusko Jaurlaritzak San Martinen duen eraikinera mugituko dute. Behin-behinean, izan ere hirigintza saila Easo kaleko suhiltzaileen aurreko egoitzan egokituko dute. Egoitzen plangintzak 10 milioi euroko gastua izan dezakela adierazi du Goiak. Hortaz, hainbat urte beharko dira berrantolaketarako. Seme alaben aita da Luismi Gomez altzatarra, olatz da alaba zarrena amabost urte ditu eta garun paralisia du. Ezagun batzuek animatu zuten Gomez liburu bat idaztera, alabaren berezitasunak sortzen duen egunerokotasun hori kontatzeko. Ez nuen sekula ezer ere luzerik idatzi, baina uste nuena baino errezago atera zitzaidan dena, nire bizitza kontatu dut. Horrela, olatz pura bida izeneko liburu argitaratu zuten duela hilabete. Eta dagoeneko 700 ale saldu dituzte. Olatzen aitak idatzi du, esan bezala kontakizun nagusia, baina hainbat lagune kolaboratu dute. Oier, Olatzen anaia, Unai Hernandez, Olatzen medikua, Iñaki Ramos, Pausokako fisioterapeuta, Eider Hernandez, Pausokako logopeda, eta bar, gainera kolaboratu dute El Laguik, Maria Barrankok, eta Aintzane Entzinasek. Pozik dago Luismi, espero duelako bere bizipenak lagunduko diela antzeko egoerak bizi dituzten familiei. Prozesu guztiaren berri eman digu. Eta reportaje zabala argitaratuko du Irutsuloko Hitzak ostiralean. Bueno, baluzatu dugu alizan dugun guzti hori, baina ez dago denbora gehiagorako eta eguneko agenda kulturala ere ekarri beharko dugu. Gaurko eguerdiko ahotsa, magazine ontara. Amabosgarren arkeologia jardunaldiak erromatar ejertzitoa kanpainan Euskal Herrian Antxoko Martinezekin. Antxoka barkatu Martinezekin. Gaur izango da San Telmo Museoan 7:00. Autobusak oka egiten, oinezko bentzak, kokaneetan ziri moratzen diren oiek. Egiako gazte estenan 8:00 zurrele antzerki eskola naufragoa kobra gaur. 8:00 esan bezala. Bazkaun bertsofaria gaur iluntzean Maizpiden eneko araiztegi korta eta gorka maiz bertsolariekin. Eta daba-daban, Chain and the Gun talderen kontzertua gaur 9:00. Gainera, San Telmo Museoan, gaur asteartekoa, museoko sarrera doakoa da. Bisita gidatua, espazioaren barrea Gernika, arratsaldeko 6:00 gaztelerazko pasea. Baita ere itzaldi bat, 15. Arkeologia jardunaldien barruan, lehen esan dugun bezala. 7:00 izango da hori. Zergai, itberri. Bueno, ba, guardiko hau txamagazinaren amaierara goaz, amabi territan hasi dugu puntxu-puntxuan eguneko berriak aipatuz, eta euskal prentxari errepaso emanez. Ondoren gaurko protagonista musikalak Lier taldea izan dugu eta konkretuki Tenpluak Erre bere diskaren inguruan hitz egin dugu gaurko Eguerdiko Ahotsan magazine honetan eta horretarako ba Lide eta Inigo taldekideak izan ditugu gure estudioan kontu kontari dagoeneko bisita dezakezu elkarrizketa hori gure web orrian. Eta beraien, esan bezala, diskoaren aurkezpena izan da gaurko bueno, ba, parte haundiena. Hala ere ondoren, kontutxo batzuk gehiago izan ditugu, baita ere eguneko agenda musikala, horrela sekuntzaizkigu gaurko, 90 minutuak. Txantxakun irratia Donostiako irrati Euskaldun Librea 107.bi FM-an, lehenengo kanalean gaude txantxakun.eusen, interneten ere topatuko duzu, streaminga martxan, bestera bigarren kanala 107.zazpian hogeita labor duzen mititzen, zuzeneko irratxaioak errepikapenak, musika tarteak irratxaio guzti-guztiak euskaran, euskara gutxean, eta gaurko eguerdiko hau txamagazinea honen, amaier aragoaz, bihar berriro izango gaituzu eber, hemen, aktualitatea jorratzen, eguerdiko hau txamagazinean amabi, terdiatik ordu bitara, ordu arte, egun politia izan, ondo segi, agur!